27. На Карленому ліжку лежала наполовину заповнена валіза. Гардероб теж стояв розчахнутий, а дрібний і більший одяг валявся по всьому покривалу. Їй було важко налаштуватися на збори. Вона гадки не мала, скільки її не буде і що їй знадобиться. Тут уже холодніше, але ж на півдні має бути тепло. Вона бездумно хапала речі з полиць. Футболки, джемпери, сукню, яку не носила руками. Десь у будинку дзвонив телефон. Але її телефон завжди дзвонив. Безупину. Їй доведеться говорити з Тео. Вона це розуміла. Щоб попросити його відправляти її пошту туди, куди вона вирішить поїхати. Щоб розібратися з нотаріусом, спадком, продажем будинку Анджели. Неминуче станеться сварка. І саме тому вона розглядала боягузливий варіант зателефонувати йому вже з-за кордону. Але не була впевнена, що може з ним так вчинити. Просто поїхати, так і не побачившись іще раз. Не була впевнена, що може так вчинити із собою. Вона також мала сказати йому, що переглянула його останній твір і що він їй не сподобався. Бо тільки й робив, що метався і перескакував між часовими проміжками. Як у минулій книжці, тому жахливому трилері. Заради Бога, то почниш ти спочатку. Чому люди розучилися просто розповідати історію від першої дії до останньої? За рік до смерті Анджели Деніел однієї неділі з'явився на порозі Карли десь о 8 вечора. Він був стривожений і збуджений. Мав садно на вилиці і поріз на губі. Він розповів довгу і складну історію про сварку з дівчиною і подальше пограбування. Карла не зовсім встигла стежити за сюжетом, але він сказав, що йому нікуди йти. Він не хотів звертатися в поліцію і ні за що не хотів йти до матері. «Я їй там не потрібен», – сказав Карлі. «Я їй там ніколи не був потрібен». Карла відповіла, що він може лишитися. Вона відкоркувала пляшку вина, яке випили якось дуже швидко. Тож вона відкоркувала ще одну. Десь на середині цієї пляшки зрозуміла, що треба зупинятись. Вона пішла нагору. Прийняла душ і нетвердо потупила звідти просто до ліжка, таки не знявши рушника. Прокинулась від переляку, як часто бувало з нею після алкоголю. Вона лежала непорушно, серце молотило в грудях, і вона не відразу зрозуміла, що уві сні відкинула геть і ковдру, і рушник. Очі не відразу призвичаїлися до темряви, тож і не зразу помітила, що не сама. Що він сидів на підлозі коло дверей і дивився на неї, а на коліні тримав блокнот для ескізів. «Деніела!» – прошепотіла вона, різко натягнувши ковдру. «Ти мене злякав?» У півмороці вона не могла роздивитися вираз його обличчя, тільки білизну зубів. «Не зміг втриматися», – відповів він. Вранці вона застала його за столом на кухні, коли він пив каву. «Доброго ранку!» – привітався він без жодного сліду ніяковості. «Я тут думав», – почав він, коли Карла заходилася наливати чайник і закладати тарілки з минулого вечора до посудомийки. «Чи не можна мені перебути у вас кілька днів?» Карла розвернулась до нього. Він усміхався прекрасною нелукавою усмішкою. «Пробач, Деніеле», – сказала вона. Його усмішка здвигнулася лиш на секунду. «Я би не проти, але Тео», – продовжила, – «він не…» Вона відвернулась. «Гаразд», – мовив Деніел. «Я розумію, все гаразд». Коли через місяць після материної смерті Деніел прийшов до будинку Анджели забрати свої речі, він мав утомлений і нещасний вигляд. Ніяк не хотів заходити всередину. Вони через це мало не посварилися. «Ти мусиш глянути, що там є, Деніеле. Я не можу все за тебе передивитися і вибрати. Мені потрібне тільки моє, мої блокноти, мої речі. Нічого з її речей я не хочу». Коли він нарешті таки ступив усередину, то пройшов просто до сходів, а тоді до своєї спальні. Він підібрав коробку, в яку Карла поклала всі його щоденники. «Ви ж не зазирали до них?» «Тому що…» – він скорчив обличчя. «Вони не найкраще». Карла похитала головою. «Ні, ти завжди чітко пояснював, що це особисті речі». Він усміхнувся. «Дякую, тітко Карло». Її завжди смикало, коли він її так називав. Це нагадувало їй про маленького Деніела з тими величезними очима на скривавленому обличчі, сторожкого і вразливого. Бідолашний малий дикун. Вона підступила, щоб поцілувати його в щоку, але він повернув голову в останню мить, і його губи торкнулись її. «Я орендував корабель», – сказав він їй, збираючись іти. «Стоїть на каналі, зразу біля Вітморського мосту. Він належить другові друга, тож виходить мені з товариською знижкою. Це плавучий хлів, але я зараз не можу собі дозволити нічого кращого. Ви ж прийдете мене навідати, правда?» Карла дивилась, як він виходить із кімнати з коробкою в руках. Вона бачила, як він підбив кросівкою килим угорі сходів. А тоді розвернувся до неї і усміхнувся. «Будьте обережні, окей?» Через день або два, або може три, Карла була в Анджелі, де востаннє перевіряла кімнати, щоб переконатися, що все скрізь готово до приходу прибиральників, аж коли знайшла кілька листів на дні Деніелова гардероба. Їх було три. Всі відправлені її сестрою до Маркуса, Деніелового батька, а конверти проштамповано «Повернути відправнику». Ті листи були помітно читані і перечитані, можливо, Анджелою, але оскільки вона сама їх писала, то більш ймовірним кандидатом на позицію дослідника був Деніел. І коли Карла вирішила їх прочитати, то уявила малого Деніела, уявила, як дивиться вниз на його охайну голову, на синці на шиї. Саме такого Деніела вона уявляла, коли читала листи його матері, а не такого дивного чоловіка, яким він виріс. І ця думка ятрила їй серце. Ятрила й думка про те, що він теж читав усі ці дошкульні слова, що їх мати написала батькові, який від нього відмовився. Їй ятрило серце те, як Анджела благала про допомогу з неможливим сином, хлопчиком, в якому ніколи не бачили нічого, крім проблеми чи ситуації, щодо якої треба вжити певних заходів. «Я тут втрачаю розум», – писала вона. «Я не можу витерпіти, коли він близько. Ти мусиш допомогти мені, Маркусе. Мені більше нема кого просити». Дорогою до каналу вона купила пляшку вина. Намагалась не думати, чому не хотіла розмовляти з ним без повного келиха в руці. Намагалась не думати про ніч похорону. Намагалась не думати про те, як він тицнув килим носком кросівки. Це ж усе одно нічого не означало, правда? Вона дійшла до каналу, а тоді до Вітморського мосту, де побачила дві річкові баржі. Одну гарну, свіжо пофарбовану, спортивний зелений, з темно-червоною лямівкою, а поруч іншу, обдерту, і ржаво-біло-синю балію. Вона постукала у віконце. Зійшла на задню палубу і знову постукала у двері каюти, які від цього розчинилися.
«Деніеле?»
– погукала вона.
«Деніеле, ти тут?»
Його не було. Але вона явно знайшла правильне місце. Коробка з блокнотами, яку він забрав з будинку Анджели, стояла на стільниці. Частина її вмісту перекинулась на лавку на іншому боці каюти. Сам корабель був жахливий. Раковина і комфорка брудні, головна каюта смердить гниллю, тоді як у крихітному спальному просторі корабля тхнула потом і спермою. Деніел, вочевидь, не страждав від самотності. І від цієї думки в животі Карли щось страшенно викрутилося, після чого до шкіри підступив жар сорому. Деніел був дорослим, 23 роки, тож жодної причини, чому думка про нього з кимось іншим повинна бути такою незручною для неї. Вона взагалі не мала викликати в неї жодних почуттів. Покинувши спальню, вона підібрала з лавки один із блокнотів і винувато погортала хвилинку його сторінки. Там було повно нарисів олівцем, незнайоме обличчя, знетілені кінцівки. Вона повернула блокнот на лавку і підібрала другий, цього разу повний малюнків чорнилом і ручкою. То була детальніша, складніша робота і цілий графічний роман, в якому протагоністом начебто був сам Деніел. Вона помітила, що на першій сторінці він написав назву «Походження Ареса», і її зір миттю затуманився від сліз. Войовничий Арес – найненависніший з богів, якого навіть батьки терпіти не можуть.
Ох, Деніеле.
Вона погортала сторінки, і її шлунок знову млосно підскочив, коли вона впізнала там себе, намальовану молодою і соковитою, а ще красивішою і, безперечно, пишнішою, ніж коли-небудь була насправді. Від ніяковості її шкіра спалахнула. Жінка загорнула блокнот, повернула його на лавку, а тоді, майже не думаючи, знову взяла. Блокнот лишився в руці і тоді, коли Карла сходила з корабля, коли на секунду зустрілася поглядами з жінкою, яка пильно стежила за нею із задньої палуби тієї симпатичної зелено-червоної баржі, пришвартованої за кілька метрів. Карла застебнула валізу, знесла її вниз і залишила в коридорі. Перейшла до вітальні і прослухала повідомлення. Від детектива Баркера, який просив зателефонувати за першої можливості, а також від Тео, який запрошував її на вечерю. «Твої улюблені риберці ягняти. Не впевнений, що ти вже чула, але є хороші новини, Карлі. Нарешті, хороші новини!»